La către Efeseni, capitolul 3, începând cu versetul 14 până la 19. Deci Efeseni, capitolul 3, începând cu versetul 14, o să citim. Iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie, în ceruri și pe pământ, și-l rog, ca potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere, prin Duhul Lui, în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că, având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Amin. Amin. Doamne, stând din nou în fața cuvântului Tău, pe care ni l-ai lăsat drept călăuză pe calea neprihănirii, ni l-ai lăsat hrană pentru suflet, ni l-ai lăsat pentru îndreptare, pentru dezvoltarea virtuților unei vieți bine trăite. Doamne, folosește-l Tu așa cum consideri că este adecvat pentru nevoia fiecăruia dintre noi. Ne cunoști mai bine decât ne cunoaștem noi înșine. Ne cunoști nevoile și, Doamne, ai posibilitatea să aduci transformarea care nouă ne este necesară. Ți-o cerem în numele Domnului Iisus Hristos și o facem cu recunoștință că ne vei asculta. Amin. Luați loc, vă rog. Pentru cei care ați fost și de dimineață și n-ați ascultat avertizarea mea că se va repeta predica, nu aveți altceva decât să ascultați cu și mai multă atenție, pentru că de obicei lucrurile care se repetă înseamnă că sunt și necesare. Sper să priviți așa lucrurile, dacă nu, asta e. Măcar așa mă liniștesc pe mine că așa veți primi și atunci nu o să am niciun pic de trac. Ziua de astăzi este ziua, se spune, taților. Și îi datorăm acest lucru doamnei Sonora Smart Dodd, care a inițiat această sărbătoare și pe care președintele Nixon în 1972 a transformat-o într-o sărbătoare oficială. Dar este în cele din urmă un demers pe care Sfintele Scripturi îl lansează și este bine ca noi, cei mai tineri, copii începând și fiecare la rândul lui, să ia învățătura aceasta și să o practice cât poate mai bine. În cartea Exod, capitolul 12, sunt consemnate cele 10 porunci și între ele se află și această poruncă: să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Domnul Iisus citează această poruncă atunci când vorbește cu omul preocupat de viața veșnică. Acesta vine la Domnul Iisus și întreabă ce să fac pentru a moșteni viața veșnică, împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos îi spune, știi ce să faci. Știi ce s-a spus, să nu furi, să nu ucizi, și spune să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Apostolul Pavel o consideră și el o poruncă importantă și vrednică și de un comentariu. În Efeseni, capitolul 6, citim cuvintele lui Pavel. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept, potrivit, nimerit. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Așadar, avem un suport solid pentru a da atenție acestui aspect al onorării părinților. Și dacă am făcut-o în mod special când a fost ziua mamei, astăzi avem ocazia să o facem pentru ziua tatălui, dar împreună, cred eu, vin combinându-se să împlinească această prevedere biblică. Ca și în alte domenii ale vieții, Domnul Iisus Hristos ne-a lăsat un model de trăire, de atitudine, de acțiune care este demn de investigația noastră, demn de atenția noastră. Și relația lui cu Dumnezeu Tatăl a fost una exemplificată într-un mod aparte. Pentru că îl vedem onorându-L pe Dumnezeu, vedem supunându-se planurilor lui Dumnezeu, îl vedem comunicând cu Dumnezeu și cred că toate acestea reprezintă lecții veritabile pentru fiecare dintre noi. Dar ca să înțelegeți de ce trebuie puse lucrurile acestea împreună, de ce trebuie să privim la modelul acesta care este Domnul Iisus Hristos și raportarea Lui față de Tatăl, cred eu se cuvin menționate două lucruri. În primul rând, poate ați fost atenți, Pavel vorbește despre această legătură specială pe care și noi o avem la rândul nostru cu Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel în felul următor: iată de ce îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, da? Din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Când spune Tatăl Domnului Iisus Hristos, folosește cuvântul Pater. Pater. Când vorbește despre familie, folosește cuvântul Patria. Și aici avem această încadrare a noastră a tuturor. Numai că nu este vorba despre un spațiu geografic, nu este vorba despre o cultură și noi suntem mai bogați decât alții pentru că avem această descendență românească cu transplantare în cultura aceasta și totuși când suntem priviți în raportul nostru cu Dumnezeu, suntem copiii Lui, suntem persoane, oameni care își au originea în El. Noi avem numele nostru de familie, avem numele care ne este dat, dar spune Apostolul Pavel, este un nume al descendenței noastre, al tuturor oamenilor, care se regăsește în Dumnezeu, care se regăsește în această legătură cu Dumnezeu. Și din punctul acesta de vedere, cred că este justificată investigația modelului acestuia pe care ne-l prezintă Domnul Iisus Hristos de raportare la Dumnezeu. Apoi mai găsesc o cauză pentru care cred eu este potrivit să ne uităm la acest model al Domnului Iisus Hristos, al modului în care se raportează Tatălui din ceruri. Vă aduceți aminte că atunci când ne învață pe ucenici să se roage, cum pornește rugăciunea aceasta? Cui se adresează ea? Tatăl nostru, Tatăl nostru. Dar ca să înțelegem modul în care ne plasăm în această dinamică, vreau să folosesc o ilustrație. Este vorba despre o întâmplare de viață. Sunt persoane pe care le cunosc. Nu este vorba despre mine, nu are nimeni, sper că nu bănuiește nimeni lucrul acesta, dar sunt persoane cu care am interacționat destul de îndeaproape ca să observ lucrurile acestea. Este vorba despre cineva care a avut o copilărie foarte grea, o viață foarte dificilă pe perioada copilăriei, adolescenței și aceasta datorită unui tată denaturat. Un om egoist, un om care a pus plăcerile lui și interesele lui mai presus de oricine altcineva, fără nicio atenție la ceilalți. După un timp, crescând, eroul povestirii mele, la rândul lui, s-a căsătorit și a fost diferit de tatălui. Nu a călcat pe urmele tatălui lui. Însă amărăciunea aceea cu care a crescut a făcut ca totuși relația lui cu copiii săi să fie una destul de complicată. Din cei 4 copii pe care i-a avut însă, 2 au fost și ei diferiți de tatăl lor. Și la rândul lor, acum sunt părinți și cresc copiii foarte frumos, cu dragoste, cu grijă, foarte echilibrați în relația pe care au dezvoltat-o cu copiii lor. Uitându-mă la ei, uitându-mă la dinamica aceasta, mi-am dat seama că se întâmplă totuși ceva în raporturile acestea dintre copii, părinți și copiii care apoi devin părinți. Și în viață am întâlnit situații în care efectul părinților sau unor părinți denaturați s-a transmis la câteva generații după aceea. Până când a fost cineva care, printr-o altfel de atitudine, printr-o altfel de abordare, a reușit cumva să rupă blestemul acesta. Am văzut și copii care au avut părinți foarte buni, părinți care au încercat să investească în ei, dar rezultatul nu a fost cel scontat. Părinți care n-au fost perfecți, dar ai căror copii au compensat neajunsurile, părinți perfecți ai căror copii n-au învățat mare lucru de la ei. Din păcate, sunt situații destul de răspândite. Cred totuși că atunci când copiii sunt buni, ei au potențialul să corecteze neajunsurile, să îmbunătățească, să îndrepte și să recupereze. Să recupereze. Cred că este posibil lucrul acesta. Și de aceea și titlul mesajului meu din dimineața aceasta, pentru unii, din după amiaza aceasta, este următorul. Părinți excelenți, copii excepționali. Părinți excelenți, copii excepționali. Acum o să vedeți că nu este vorba despre perfecțiune. Bine ar fi să putem atinge, însă trebuie să fim și realiști. Acum gândiți-vă ce înseamnă excelență și ce înseamnă excepțional. Excelență are de-a face cu gradul de reușită, de angajare, când depui toate eforturile de care ești capabil pentru a depăși condiția respectivă. Excepționali, care constituie excepții, care se ridică deasupra lucrurilor comune, care se ridică uneori deasupra normelor. Acestea sunt situațiile excepționale. Și acum, adunând lucrurile acestea la oaltă, sper că nu am fost prea derutant în explicații, vreau să pun lucrurile într-o afirmație mai coerentă. Dacă vom învăța de la Domnul Iisus Hristos cum să ne raportăm Tatălui nostru ceresc, vom deveni părinți excelenți pentru niște copii care la rândul lor vor avea potențialul să fie excepționali. Vor avea posibilitatea să depășească ceea ce este, din păcate, răspândit la o scară destul de largă astăzi. Când vedem atât de multe devieri comportamentale, când vedem atât de multe probleme care ne aduc aminte că încă suntem tributari condiției noastre, suntem tributari, frământărilor interioare, pornirilor interioare, pe care, iată, nici educația, nici cultura nu reușește să le rezolve într-un mod adecvat. Cred că este nevoie de o intervenție mult mai profundă. Și în sensul acesta, din nou, modelul Domnului Iisus Hristos cred că este unul la care trebuie să ne uităm îndeaproape. Și iată câteva din lucrurile pe care le face Domnul Iisus Hristos și care cred că ni s-ar așeza bine și în trăirea noastră sau ar trebui să le îmbrățișăm și în relația noastră, relația noastră cu Dumnezeu, relația noastră cu părinții noștri, relația noastră cu copiii noștri. În primul rând, ascultarea și împlinirea voii Tatălui. Ascultarea și împlinirea voii Tatălui. Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ cu o misiune specială. A știut care este misiunea, s-a concentrat spre misiunea aceasta și a făcut totul pentru îndeplinirea ei. Dar a făcut-o în același timp cu o atenție deosebită la voia Tatălui și vă aduceți cu toții aminte punctul acela culminant când în agonia aceea dinaintea crucificării se duce înaintea lui Dumnezeu și se roagă și spune dacă este cu putință să evităm momentul acesta, să îndepărtez paharul acesta de la mine, fă-o. Însă nu așa termină. Spune, dar nu voia mea, ci voia ta să se facă. Acum, pentru că noi privim retrospectiv, suntem la mai bine de 2 milenii de momentul acela, ne uităm la lucrurile acelea și suntem oarecum distanțați și emoțional. Și oricum nu cred că am putea aprecia cât de intensă a fost trăirea Domnului Iisus Hristos în momentele acelea. Nici măcar nu reușim să ne explicăm cum transpirația Lui a devenit sânge. Nu știm. Putem doar înțelege că a fost acolo o stare extrem de tensionată, agonizantă. Asta pentru a împlini voia Tatălui, pentru a împlini voia lui Dumnezeu. Hai să vedem câți copii sunt în sala aceasta. Câți copii? You too. Toți suntem până la urmă copii într-o măsură mai mică sau mai mare. Nu? Cel puțin credem că am uitat anumite lucruri ale copilăriei. Dar ia gândiți-vă puțin când părinții cereau ceva sau când părinții vă cer ceva, cei care vă identificați mai ușor ca copii, care este una din întrebările care apare destul de frecvent? Acum? Îți cere să faci ceva și întrebarea e acum? De ce punem întrebarea asta? Pentru că ni se pare că avem altceva mai bun de făcut și este o inconveniență să renunțăm la ceea ce avem de făcut și să facem altceva ce ni s-a cerut. I-am încercat să gândiți lucrul acesta în perspectiva unor experiențe de viață mult mai însemnate, mult mai ample. Pentru că aceasta ne aduce aminte cât de dificilă este ascultarea. Pentru că, de fapt, ascultarea apare nu în lucrurile care sunt convenabile, este și atunci necesară, dar de obicei, în lucrurile importante, în lucrurile cu valoare și semnificație eternă, acolo ascultarea este dificilă pentru că nu vine în mod natural. Nu vine în mod natural. Spune unui copil, vino să-ți dau o înghețată. Dacă o să te întrebe acum, este doar pentru că e surprins că l-ai întrebat așa ceva. Nu? Dar altfel, imediat o să-ți răspundă, nici nu o să întrebe, nici nu o să spune, mai stai 5 minute sau 10 minute. Însă în lucrurile care nu vin natural în radarul intereselor noastre, acolo, de fapt, se dovedește ascultare. Iar Domnul Iisus Hristos ascultă. Până la capăt. Ascultă până la capăt. ascultarea și împlinirea voiei Tatălui, o pildă, o pildă ce trebuie urmată. Un alt exemplu, cultivarea consecventă a comunicării și comuniunii cu Tatăl. Am văzut în câteva din mărturile cele frumoase ale tinerilor și copiilor mențiunea tata petrece timp, își face timp. Este una din investițiile foarte importante pe care le putem face. Desigur, sunt necesare hainele, hrana, tot ceea ce comportă nevoia noastră. Însă timpul este atât de valoros. Și nu numai timpul în sine, ci disponibilitatea aceea de a comunica, de a împărtăși emoții, de a împărtăși trăiri. Noi suntem într-o cultură unde pedagogia este foarte mult modificată de cea a părinților noștri și a noastră, a unora care am depășit o anumită vârstă, dar față de a părinților noștri foarte mult. Este o pedagogie sau o educație care folosește extrem de multă informație, cu foarte puțină personalizare și cu și mai puțină exemplificare. Mă urmăriți? Da? Deci este foarte multă informație, foarte multă informație, cu foarte puțină exemplificare, foarte, foarte multe teorii pe care copiii noștri sunt aproape forțați să le memoreze, dar pe care nu ajung să le personalizeze și mai puțin să le vadă modelate, să le vadă în practică, să le vadă puse în practică. Cele mai multe din deprinderile noastre, ale copiilor, din diferitele arii ale vieții, au fost mult mai practice, mult mai practice, urmărindu-i pe cei de lângă noi, mai ales cei care am crescut în comunități mai mici, la sate, în familii mai restrânse. Acolo vedeai cum acționează oamenii și aveai posibilitatea să întrebi. Astăzi copilul și vă spun sincer că mă sperie gândul că din perioada aceasta de izolare o să ieșim cu și mai puțină interacțiune fizică, personală, decât până acum. Copilul este acum plasat în sală de clasă, este plasat în fața unui ecran și din ce în ce mai mult este limitată interacțiunea aceasta în care el poate să observe și pe baza observațiilor să întrebe și să dezvolte experiențe de viață. Ceea ce a împărtășit fratele Marcel de dimineață mi-a adus aminte de weekendurile copilăriei noastre, sâmbetele, duminicile, mai ales duminica după amiaza, când bătrânii satului ieșeau la poartă. Și noi deja îi cunoșteam și știam și erau câteva locuri în care mergeam și weekendurile așa le petreceam, mergeam și stăteam și ascultam. Și povesteau despre înaintașilor, povesteau... De la ei am auzit povestiri biblice. Venea câte unul și întreba, măi, ați auzit voi de tânărul ăla Daniel, măi, care a fost în groapa cu lei? Și dintr-o dată ne stârneau curiozitatea și mergeam și noi acasă și întrebam. Și dacă auzeam povestea, mai întrebam și de multe ori erau detalii suplimentare. Cred că se mai putea scrie o poveste a unui Daniel. Dar lucrurile acestea aveau un efect, zic eu, foarte, foarte important, benefic asupra formării noastre. Luați-vă copiii aproape, țineți-i aproape, povestiți-le, interacționați cu ei, vorbiți cu ei. Mă întristează când constat, stând de vorbă cu copii, cu tineri, că au un vocabular foarte redus. au un vocabular foarte redus. Și pentru mine acesta este, pe de-o parte, o carență în dialog. Nu dialoguează. Nu vă înșelați, când un copil stă în clasă, el nu este în dialog cu ceilalți. Cel puțin pentru 30-40 de minute dintr-o oră, el este blocat acolo, el nu dialoguează, nu vorbește. Ceea ce se scrie pe texte și în Twitter și în toate celelalte reduce și mai mult, minimalizează și mai mult comunicarea. Cititul este din ce în ce mai specializat. Sunt din ce în ce mai multe concepte tot mai abstracte, care nu ajută foarte mult la dezvoltarea imaginației. De aceea, faceți exercițiul acesta. Luați-i, povestiți, vorbiți cu ei. Puneți-i să citească, puneți-i să povestească. Cred că sunt exerciții foarte importante, foarte necesare. Nu uitați, excepțional înseamnă peste normă. Dacă ne vom lăsa doar la nivelul culturii în care trăim, da, o să fim ca cei mai mulți. Dar eu cred că Dumnezeu așteaptă să fim mai mult de atât. Să fim excepționali. Excepționali. Comunicarea Domnului Iisus Hristos cu Tatăl. Evangheliștii au remarcat că Domnul Iisus Hristos se ruga. Se ruga nopțile, se ruga în locuri pustii, se ruga binecuvântând pâinea, peștii, s-a rugat atunci când era în cărcătură emoțională în fața mormântului lui Lazar, se roagă pe cruce. Se ruga, vorbea, comunica cu Tatăl. Pentru că cultiva această comuniune. Când Domnul Iisus Hristos se botează, vă aduceți aminte ce se întâmplă? Se aude un glas, acesta este Fiul meu preiubit. Acesta este Fiul meu preiubit. Momentul transfigurării, din nou se aude glasul acesta care validează și care cumva ne lasă să înțelegem cât de strânsă era legătura. Ce lecție pentru noi. Îmi dau seama că este foarte greu. Este o provocare teribilă. Programele de lucru sunt din ce în ce mai lungi, muncile din ce în ce mai stovitoare. Nu este ușor. Nu este ușor. Dar eu cred că este important. Cred că este important. Nu știu cum o să reușim în continuare, însă va trebui să găsim modalitățile prin care să facem lucrurile acestea. Altfel, uitați-vă cât de abrazive și cât de tăioase sunt comunicările din ultimele vremuri. Cred că este dusă vremea metaforelor, poeziei. Am citit o colecție de scrisori ale lui C.S. Lewis. Scrisori de pe la 16 ani. Acum, el a fost un om excepțional. Dar de pe la 16 ani scrie unei persoane adulte și își împărtășește trăirile. Deci o face cu asemenea, nu știu, vocabular și descriere, încât parcă te poartă sau te introduce în sufletul lui. În sufletul lui. Când mă gândesc la cât de, nu știu, reducționiste sunt comunicările noastre, mă și mir că nu sunt mai multe conflicte decât sunt. Dar vedeți, cât de puțin timp ne luăm să ne auzim unii pe alții, să comunicăm unii cu alții, să dezvoltăm comuniune. Și apoi este onorarea Tatălui printr-o reprezentare revelatoare, onorarea Tatălui printr-o reprezentare. Spun totuși ceva nou față de dimineață. Prin clasa a 10-a am avut o perioadă în care a început să-mi displacă școala. Mai e cineva care a trecut pe acolo? A început să-mi displacă școala și imediat s-a văzut în câteva note, pentru că profesorilor le-a displăcut atitudinea mea. Și au fost câteva note îngrijorătoare. Și tatăl meu într-o zi și-a făcut timp și-a luat liber de la servici. Era ceva pe vremea aceea, pentru că nu și-a luat nici pentru treburile de pe lângă casă, nu și-a luat nici să se odihnească, făcea o navetă destul de lungă, deci cam 4 ore pe zi era numai only the commute, 4 hours a day. Și-a luat liber și s-a dus să vorbească cu profesorii, să vadă ce se întâmplă cu copilul lui. N-a plecat cu premisa că este vina profesorilor, așa cum, din păcate, uneori ni se întâmplă nouă părinților. Dar a vrut să înțeleagă ce se întâmplă. Și a venit acasă. Și ce vă așteptați să fi făcut? Să ia cureaua, să ia... Dar atât de dezamăgit era, atât de afectat a fost, atât de îndurerat, încât a fost cea mai bună motivație pentru mine să schimb atitudinea. Cea mai bună motivație. Doar atât mi-a spus. N-am crezut că o să-mi fie vreodată rușine. N-am crezut că o să-mi fie vreodată rușine. Și asta m-a marcat. Asta m-a marcat. Noi, părinții emigranți, avem o doză așa mai crescută de îngrijorare când este vorba de voi, copiii noștri, să nu ne faceți de rușine. Uneori poate pentru motive greșite. Uneori poate pentru motive greșite, dar de cele mai multe ori, pentru că ne dorim pentru voi o viață mai bună decât am avut noi. Eu, pe cei pe care îi cunosc, nu cred că am văzut altă motivație în ei, pentru voi, pentru copiii lor, decât să trăiți și mai bine decât au putut ei să facă. Asta ne dorim. Asta ne dorim pentru voi. Să fiți mai buni. Și uneori îmi dau seama că acesta pune o presiune pe voi, da? O presiune. Dar mă gândesc dacă noi, cu limitările noastre ca oameni, ne dorim mai bine pentru voi, pentru copiii noștri, cum își dorește Dumnezeu pentru noi? Ce își dorește Dumnezeu pentru noi? Să-L reprezentăm și să-L onorăm în trăirea noastră, în ascultarea noastră, în modul în care acționăm în lumea aceasta. Și o să revin asupra acestui aspect. Vă aduceți aminte că evreilor li s-a spus foarte clar, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Apostolul Pavel spune că este datoria fiecărui creștin să-L imite pe Dumnezeu Tatăl. La un moment dat spune credincioșilor din Ahaia, 1 Corinteni, capitolul 11, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Domnul Iisus Hristos spune, v-am făcut cunoscut tot ce am auzit și am văzut la Tatăl meu. Deci Domnul ia modelul Tatălui, îl trăiește cu asemenea forță încât ucenicii îl îmbrățișează la rândul lor. Pavel ia modelul acesta și spune, dacă este să urmați vreo pildă, vreun model, urmați-mă, întrucât și eu îl urmez pe Hristos. Mă întreb cum ar arăta lumea noastră dacă fiecare tată, dacă fiecare mamă ar lua modelul acesta al Domnului Iisus Hristos și ar încerca să-l reproducă în familia, în familia pe care o are. Să-l reprezinte pe Dumnezeu în felul acesta. Cred că lumea noastră arăta cu totul altfel. Revin asupra ideii inițiale. Vom fi buni părinți pentru copiii noștri când vom fi copii ascultători față de Tatăl nostru din ceruri. Vom fi buni părinți pentru copiii noștri, vom fi părinți excelenți pentru copiii noștri dacă vom fi copii excepționali ai Tatălui din ceruri. Cam ce ar trebui așa, în mod concret, practic, să se regăsească în purtarea noastră atunci când îl limităm pe Tatăl nostru? Domnul Iisus Hristos spune în Evanghelia după Matei, găsim consemnate cuvintele acestea, versetul 45 din capitolul 5. Rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Spune Domnul Iisus Hristos, trebuie să faceți câteva lucruri. Va fi demonstrat statutul vostru prin câteva lucruri pe care le faceți. Binecuvântați și nu blestemați, faceți bine, ori de câte ori aveți ocazia, trăiți în pace, împăcându-vă unii cu alții, nu mințiți, spunând adevărul, rugându-vă pentru ceilalți. Și Apostolul Pavel are o listă cu atitudini și acțiuni foarte concrete, ca imitare a Tatălui nostru. Efeseni, capitolul 5, spune, trăiți în dragoste, versetul 2, trăiți în curăție, versetul 3, trăiți cu eleganță, spune, să nu se audă cuvinte urâte, să nu vă exprimați degradant, să nu înjosiți pe ceilalți, purtați-vă cu eleganță, versetul 4, trăiți cu mulțumire, versetul 5, trăiți cu rost, versetele 15 și 16, spune, răscumpărați vremea, nu pierdeți vremea, folosiți ocaziile de a mulți binele din lumea aceasta și trăiți cu cumpătare, nu vă îmbătați cu vin, aceasta este destrăbălare, ci fiți plini de Duhul Sfânt. Vreți să aveți copii buni, ascultători, care să reușească în viață, dar mai ales, la rândul lor, vreți să fie buni copii ai cerului? Haideți să le dăm exemplu, noi, ca părinți. Haideți să fim noi exemplele lor. Un om care se declară în căutarea lui Dumnezeu, și dacă este cineva interesat despre cine este vorba, o să vă spun la sfârșit dacă mă întrebați. Spune așa, am văzut oameni cu frica lui Dumnezeu care se purtau ca oameni cu frica lui Dumnezeu. Se duceau la biserică, se spovedeau, țineau post, se rugau, dar și sporeau bunătatea lumii prin purtarea lor. Își onorau părinții, își îngrijau bolnavii, își creșteau frumos copiii. Nu râvneau la ce nu li se cuvenea, nu erau trufași, nu huleau, știau să distingă binele de rău și adevărul de minciună, știau să se înfrâneze, erau senini și înfruntau viața mai ușor. Spune acest om însă, că a văzut și oameni cu frica lui Dumnezeu care se purtau ca oameni ai diavolului. Și ei se duceau la biserică, și ei țineau posturi, și ei se rugau, aveau discuții teologice, erau experți în a explica ce vrea și ce face Dumnezeu. Cu fețe cucernice însă erau de fapt fuduli, erau răzbunători, vorbeau despre împărăția lui Dumnezeu, dar își urmăreau doar interesele personale. Nu se dădeau înlături de la nimic ce le-ar fi putut sluji intereselor lor. Astfel de caractere, mă refer la primul grup de oameni, astfel de caractere nu se nasc, astfel de caractere se formează. Noi ne naștem cu un bagaj temperamental, dar mare parte a personalității noastre se conturează în mijlocul familiei în primii ani, în interacțiunea cu cei din jur, în cultură, în toate celelalte, dar ar trebui cu precădere în raportul și în relația noastră cu Dumnezeu. Acolo se fac transformările cele mai profunde. Așadar, fiți părinți excelenți și fiți copii excepționali ai cerului, ai lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Și în lumea aceasta atât de derutată, derutantă, cu atât de multe incertitudini, volatilă, mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să fim excepționali, să ne ridicăm peste ceea ce este astăzi numit normal. Pentru că ceea ce vedem noi, fiind calificat ca normal astăzi, este departe de ceea ce găsim în Scripturi. Este departe. Haideți să încheiem.